Ny fampalalana mpavoaka telo sady farany iray riavana no arahanao eto amin'ny Radiodombosko amin'ny izao alatsinainy 12 desambra 2028 izao ny lohatenim-baovaontsika. Nalefa hiakatra fampanoavana ilay raharaha fiahiahiana fiantsoana miaramila Ikiomy nanenjehana ny mpanao gazety Gasikara Fenosoa no adiadiana nandritra ny adiny enina mahery teny fiadanana indray izy androany. Tsy mitsaha miakatra ro entana ilaina andavanandro indrindra amin'izao akatoky ny fety izao, mila jerena ny fihenan-danja ny vola malagasy ny mpiarin'izon'ny mpanjifa MCI satria efa mahery ny 5.5 billion izao ny euro anankiray. Nolanindreo solombavam-bahoaka fanoroany androany teny amin'ny anteny Merapirenena ny volavolan-dalàna amin'ny fihenizon'ny mpamorona ny eken'izy ireo ny fanitsinany entin'ireo loholona momba ny andinin-dalàna mifanipaka tao anatiny. Any velany nanambarany dilan'ny Arzantina anaty drafim-pitsitsiana ny filoha vaovao any amin'ity firenena ity nilaza ngiary Javier Milei fa tsy manam-bola ny fanjakana Argentin ankehitriny. Any Robela no teknisiana miaraka amintsika, Julien Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manatrika ny raja eto plasy tokovavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nalefa eny amin'ny fampanoavan'ny fitsarana ny raharaha nanenjehana ny mpanao gazety Gasikara Fenosoa mbola niverenana nampanantsoina teny fiadanana indray izy sy ny mpanao politika Christian Tabera androany raharaha nanenjehana azy ireo tsy hevina ny hoe fiahiahiana ho ny antsony miaramila Ikiomy nandritra ny fandaharana tao amin'ny Real TV ny herinandro teo. Rehefa nitohy androany ny fanadiadiana ty mpanao gazety ity teny amin'ny bourgade ny zandarme sahana ny fikaroana eloka bevava eny fiadanana izay nanomboka tamin'ny 8:30 ka hatramin'ny 4:00 tolakandro dia fantatra fa nalefa eny amin'ny fampanoavana na dosia transmettre au parquet ny raharaha nanenjehana ny mpanao gazety Gasikara Fenosoa araka ny nambarany mpisolo vavah azy tsy nitazomina kosa moa fa afaka nody ity mpanao gazety ity. Tsy hananantsika vaovao kosa momba an'Andriamatao Christian Tabera izay mbola noadiadiana teny fiadanana nana ihany koa androany andrasana ny tety andro iakarany raharaha eny amin'ny fampanoavana. Faharampitso 12 desambra raha tsy misy ny fiovana ny mpitarika syndika isany Barcelona Rakotomanga sy ny profesora Sami Gregoire Ravelonirena no hiakatra fitsarana tsy aivina fa efa nampanantsoina sy noadiadiana teny fiadanana ihany koa izy ireo ny faraparany volana novambra teo noho izay hoe fiantsoana miaramila Ikiomy izay ihany koa noho ny toedaram-pirenena. Fa efa tsy fotoana ny fampetsoana na fanagadrana izay maneho hevitra intsony izao ho kosa ny vovonana gasy leo manoloana ny raharaha fampiatsoana mpitarika syndika mpanao politika ary mpanao gazety tato ato anisan'ireo tonga teny fiadanana moa ireto mpitarika ny vovonana gasy leo ireto androany noho ny namerenana nampiatsoana an'Andriamatao Christian Tabera teny an-toerana. Paikady diso izy iny ny fahamarinan'ny toeran'ny fitondrana sy ny fifehezana ny fanoerana ny fomba ataon'ny fitondrana ho ihany izy ireo satria tsy ahavitanidy mivavan'ny mpanohitra izany. Tsy vaaolana ihany koa hoy izy ireo ny fampiatsoana ny mpanao politika eny a fiadanana sy any am-ponja fikatrana azy zany fa ny vaaolana dia ny dinika andatabatra boribory. Manazava ny mpitarika ny vovonana gasy leo raha ilay vahiny Frero di Frero l'homme noir.
Efa tsy fotoana nitsony zao anovantsika fampiantsoana etsero ao amin'ny mpanao politika. Stratégie distoerana izy io e, paikady distoerana. Asa nga mety mitady stabilité ilay mpitondra manoloana an-daharaha misy sy ny fomba nahalany azy a satria mety vitsy anisa angamba le nahalany de lasa mailo izy de mieritseritsy angamba izy hoe ny fijerinay hoe fanoerana mila temporizena amin'ny alalan'ny zavatra ohatrany io ka aminay tsy zany temporizena azy mifampiantso mpanao politika afaka mifampiresaka ny malagasy afaka mifampiresaka raha hiantso nareo a de miantsoa andatabatsa boribory a mandinika ny olana misy avoaka malagasy fa raha hiantso sana tsy ny vava hanao fanadiadiana de ampijaponja nareo zao no falany napetsaky ny asese eo ny zavatra tokony matematisanareo de ny hoe inona ny tsy vita tao anatin'ny 5 taona satria zahay nivon'ny fanoerana mahita hoe fa negatif tanteraka ilay 5 taona lasa ny fanarenana an'izay ny tokony atao a fa tsy fanjahonana etsero tsy vaaolana zany. Zay zany ny mesazy ampitanay mpitondra fanjakana fa zay kosa de mametsaka tsy ny fampiantsoana isan'andro san'andro a no anidindoavan'ny mpanohitra fa ny fanaovanao zavatra tsara eto amin'ny firenena sy ny famahanao ny olan'ny vaoka malagasy no mety hanidi ny vavan'ny mpanohitra. Zay le itenenako hoe le ho avy zao sy le teo taloha no teneniko, ary zahay eto mbola manao antsoavy hoe avoay dolo ny gaja politika, ary aza manenjika mpanao politika fa aleo fampiresaka andamina an'ilay firenena.
Fa fampitahorana ataony tamin'ny andro ny tetezamita ny fampiatsoana olona ny CCC ny fiadanana ho kosa ny antoko teza nambaran'ny filo nasionaliny fa tsy mety amin'ny tany demokratika toan'ny Madagasikara ny fanenjena ny mpanohitra izay mitsikera ny zava-tsy mety eto amin'ny firenena toy izay mitranga kehitriny, nefa dia ampiantsoana eny amin'ny borgady ny zandarimariam-pirenena fiadanana. Na itsy ihany ty antoko ity ny laza fa efa fomba fitantanana na mode de gouvernance tamin'ilay raharaha fiahiahiana bomba nandritra ny fitondrana tetezamita no ampiarina amin'izao ampisehoana faneriterena zay maneho hevitra ka tsy mety zany. Manazava ny filoha nasionaly ny antoko teza Jean-Louis Rakotamboa.
Mampiseho eto Madagasikara ireny fa tsisy afaka maneho hevitra fa de zay tondra teny fanoerana na fanakianana na salamizay a de fitahorana ampiantsoana eny amin'ny brigade criminelle sy ny salamizay reny tsy mety reny amin'ny firenena. Tany demokratika ny tsika tany afaka maneho hevitra raha ohatra le olona ka hoe manimba zavatra na manao vandalisma ho salamizany de zany aza atao fanadiadiana. Fa ty resaka anjorombala resaka fimenomenona ny olona amin'izao sosy zao de tonga de efa ampiantsoanao raha olona ampiantsoanao. Mampatsiahy a tamin'ireny tetezamita reny tao mouvement Saravalomanana de injato atsono mankeny amin'ny brigade de recherche criminelle ny fiadanana ny tena ko anisan'ny natsona teny hoe anisan'ny manomakomanan'ireny bomba misy aminarivo nio ny foronina sinsisa nefa tena mpiabary fotsiny ary amin'ny magroa de atsona de ampitahorina. Zany mode de gouvernance ka hoiteo fa tsy avatra tsy azo eny nanaotra an'izany ao anatin'ny fahalalana na anao teriterena sy ampitahorina sy rahona anaotra andreny io fombafomba fanaony io fomba fanaony io a tramin'ireny transition reny tsy mety hoe tsy azo eny an'io.
Fa nipoirifoiny ny vahoakany faritra atsimo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny ny mbola fahatokizana izy ireo ny filohan'ny Rajoelina ho kosa ny fikambanany zanaky ny faritany ny tolerana ny fizafato raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany. Naneho ny fahavonona ny anamafy izay fiaramiasa amin'ny fanjakana sy ny filoha ankehitriny izay moa izy ireo noho ny fanomezan-danja sy ny fampandrosoana manokana azo ny faritra atsimo. Nosany anisan'izany ny fanamboarana ilay fansona fitarian-drano miaingany amin'irenidrano ny efao tonga hatrany ambovombe efa mandeha ny asa rehefa any an-toerana ro fitaovana efa voasoratra anatin'ny tetibolam-panjakana ampiasaina amin'ny taona 2023 avy io ny fanohizana ny asa. Mazava ihany koa zao fa tsy cimetière de projet araka ny nampalaza azy tany aloha ny tapany atsimo ny nosy. Ny filoha nasionaly ny fizafato sady solombavam-boaka na bovombe no manazava Jean-Michel Henry.
Zavatra voalohany hoe tsy hoe tonga de vite fa tsy maintsy misy ny fanamboarana sy fiomanana amin'ny fahavitana le zavatra redaklainy de mandeha ny fanamboarana azy ny entana koa moa afahany any ivelany indrindra moa ny kio any de afahany any ivelany dia izay no mahatara azy a sy nahatonga azy vita amin'ny fotoana tokony hafitana. Fa ny fanamboarana azy any dia mandeha tsikitsikitsa ary an-tanana ary hahazo tombontsoa izay fanamboarana papilena zay zany a ny région anosy indrindra io fa distrika ny amosaretsiny tafiditsy anatin'ny elefi 2024 bazany midika zay a ary mahafelom-bolo anay zay zavatsa zay any de hoe mitohiny ny asa tao fa tsy zavatsa natao ho an'ny propagandy ny asa natao taloha reny a fa mitohy reny a ary zavatsa tsapa zany dia vola matika malagasy no anamboarana azy.
Vadikao amin'ny lafiny sosialy sika tsy mitsahamiakatra ny vidin'ireo entana ilaina andavanandro indrindra amin'izao akatiky ny fety izao. Raha nitatitra azo avy amin'ireo fikambanana mpiaronizon'ny mpanjifa dia efa tafakatra 5,700 ariary ny kilaon'ny varigasy eto Antananarivo amin'izao tonin'ny tsipala ny mangamila efa tsy lavitra ihany koa ireo vary nafarana avy any ivelany ho an'ny siramamy ohatra izao dia niakatra 5,000 ariary ny kilao raha 800 sy 7,000 teo aloha. Ho an'ny mpiarony zon'ny mpanjifa MCI nahetsika manohitra ny vidanga ny vidim-piainana dia mila mitodika amin'ny sosialim-bahoaka ny governemanta vaovao hitsanganeo ary tena natanteraka ny fampanantenany amin'izay ny filoham-pirenena vaovaofidy farany teo. Mila jerena ihany koa ny fihenan-danja ny vola malagasy satria efa maherin'ny 5,000 ariary zao ny roray ho ihany ny filoan'ny mpiarony zon'ny mpanjifa MCI nahetsika manohitra ny vidanga ny vidim-piainana lalaina Razafindralambo.
Efa tafitsakatra 5,000 mahery ny ero anankiray. Izany no midika fa dia marefo tena potika ny lanjam-bola malagasy. Fa raha izao no mitohy mifamonan-toerana eto ny malagasy samy malagasy. Azontsika an-tsaina amin'izao fotoana izao anie fa manao izay tany kibony ny mpivarotra mamely mpividy azakazaka ao lafa nanetody fotsiny aza efa tafakatra 800 ariary ny atody anankiray zay tsy nieritreretin'ny saina mihitsy hoe any amin'ny volana janoary vo mety ho hiakatra izany nefa tamin'ny volana novambra teo efa tafakatra no mpampanantso zany ny vidiny. Governemanta efa tsy naomby misy amin'izao fotoana izao satria efa no lavo ny akamaroany solombavam-bahoaka tamin'ny heritaona izany. Ny irinay vahoaka, ny iranay mpanjifa, ny iranay mpiarany zon'ny mpanjifa dia governemanta mitodika bebe kokoa amin'ny sosialim-bahoaka. Engany mba tsy ho teny verimaina fotsiny na teny misidisidina fotsiny ny an'ny filoham-pirenena zay vao miverina tamin'ny toeran'io izay a fa mba ho teny matotra tazona ny teniny amin'ny fitozoe vahoaka. Rehefa tsy mahomby dia aza misalasala soloany tsy mahomby.
Eo amin'ny lafiny sosialy any velona aya ny fisemare amin'ny fomba fiasan'ny fitsarana momba ny rarano trin'izy ireo teratany vahindray izay ny kiasitanana mpiasa teratany malagasy. Ny toro io vazaha frantsay io teny amin'ny fitsarana moa ity syndikaty noho ny zavananjo ny mpikambana ao aminy ilay mpiasa zany satria sady niarany teamaina no vahompa ihany ko itovolampiasa io. Tamin'ny volana aogositra no nalefa ny fitoriana ka 5 volana teorina vo niakatra fitsarana teny anosy ny rara tsy tonga indray anefa ilay teratany vahiny nitoriana androany ka ny emitra ny 5/10 febroary 2022 indray ny fitaom-pitsarana satria ve teratany vahiny dia sanatria ataony tarazoka ny fitsarana hoy ny sekretera jeneraly lefitry ny syndika fisemari Julio Rakoto Maharavo.
Atatỳ aminay moa mampikambana azy ny mpiasa dia nanao fitoriana izahay tamin'ny 11 août 2023 tsy nandeha mihitsy ilay raharaha nefa izy nisy avoka manontany ny avoka azy dia hoe efa lasany amin'ny fitsarana ozy ilay avoka tsy nahandro tsony izahay syndikalista dia aleonay nandeha nanaramaso azy tany amin'ny polisy dia ny polisy ny nanome hoe aizany referansa ndana jereo any amin'ny fitsarana dia nandeha tatỳ moa izany ny syndika dia hita fa nandeha androany raha satry izany za tatỳ izany izahay tatỳ fitsarana dia tsy fantatra hoe nandeha ny raharaha fandraisanay anty zavatra ity aloha dia manaza efa nisinisy tsy fantatra tao satria manaza hoe nisy zavatra hafahafa ve tao natonga nyity tsy fantatray mihitsy hoe efa lasa tany ampitsarana ny mpiasa tsy natsona natao ankety tany amin'ny polisy a fa tonga dia nefa izay no nitory a mpiasa tsy natao ankety tsy fantatray le vazaha ve natao ankety tao koa iahianay hoe satria vazaha ve dia ahoana no manjary lasa misy an'izao marina mafy raha mpiasa ny nanao an'io namelaka an'io vazaha io fa herinandro tsisy herinandro dia voanso ary dia gadra.
Taorin' izao raharaha izao moa taorin' ny fikasia tanana nataony teratany vahiny io an'ilay tovilaza iny izay voalaza fa teka tale teknika an'ilay orinasa ity vazaha ity dia noroana ifalimanana rabenandrasana ilay mpiasa zany. Lazaina fa mamindray izy taorin' ilay asa fandravana tamboho izay nampanaoviny mpampiasa.
Miazona maro tompikera ny asanay tamin'io satria betona ny zorona mafy le asa. Dia nanana etaeta zany zay hoe angataka le fatifatim-by mba ho amidy ho atao regime satria mafy ny asa. De nangataka lalana tamin'le conducteur de travail vazaha ihany io, de meno ordre zay hoe alefaso aroza izy, niampitsony iny tompoko, avy any amin'izay ty directera teknika aiza daholo ozy izy fatifatim-by tami'ity tamboty eo mpanazavana mihitsy a tompoko opo fiany apitain pauvre atrany pauvre tsy vitan'izany tompoko ola narahana kasia tanana ihany fa natsapy izy angamba hoe nanana fahadisoana navadindray hoe mamy ray a tsisy testy zany ihanyna fa tony fotsiny e avy eo napetsolony tany amin'ny bro a tompoko de izany ray tompoko zao voaroaka jaly mivady aman-janako amin'izao a androany ny fotoana hoe hitsarana tsy tonga le vaza tompoko.
Resaka kolontsaina indray sika riavana nolaniny ireo solombavam-bahoaka fanoroany androany teny amin'ny antenimiera-pirenena. Taoriany ny fanitsiana nentin'ireo loholona ilay volavolan-dalàna natolotry ny mpanakantony sy ny teknisianiny eo amin'ny sendika momba ny lalàna mifehy zon'ny mpamorona. Andinin-dalàna iray ny fanipaka izay milaza ny autorité administrative indépendante no mitantana ny zon'ny mpamorona ary miankina amin'ny fiadidiana repoblika io rana fanitsiana io. Anisany zava-baovao anatin'ity lalàna ity ny fanavaozana ireo lalàna hifanaraka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fisian'ny zoan'ireo rehetra mandray anjara amin'ny fanatontosana ny sanganasa. Ny filohan'ny sendikan'ny mpanakanto sady solombavam-bahoaka ny boriboritany fa efatra ao Antananarivo renivohitra no manazava dia tsy iza fa i Paul Bert Rasimanana na Irosy amin'ny anarana mampanakanto.
Le izy zany tsy azo hidivirana fa eratany ohatrany sasema ohatrany ny mitovy amintsika rehetra eratany hoe maleo tena daholo atsika ho lasa mbola miankina loatra ka maromaritra nyresana de hoe aleo ary rattachena ny présidence le izy satria ny olona miovaovany hoe mety tsotsony le o raha de za tonga eo ataony amin'ny mampety azy zany hoe lasa tsy teknika le izy fa lasa misimiditra ny hoe ianona tsy tiako ianona ka io amy depasse an'izay zay zany tsy ananana olana fa normal be le olona raha miady ny privileginy fa ity tsisy resaka zany ty fa nylozany toetrandro ohatra saziny ny piraty lozany toetrandro tsy voaresaka koa resaka numerika zany tsy tao anaty lalàna taloha resaka PDB ny mpitendry ohatra tsy nandray misy taloha tora voizay ohatra tsy nisy taloha de tsy maintsy solatanao hoe manomboko zao zany zay olona nitendry tami'le hira koa manana zo hitaky ny tokony tamberin'ny zavatra nataony rehefa voaka le raha malaza le hira moa fa rehefa tsy malaza moa nisy fa miala ohatrany mahazatra ka zay re zay ho anatiny daholy de hatramin'iny cinéma hatramin'iny hira nanaovana inona moa zany anangiona zavatra mandeha amin'ny tele no zany ao daholy satria io lalàna tsy zay namorona an'io fa nampilaharina tamin'ny lalàna internasionale.
Izay zany ny momba ny lalàna mifehy zon'ny mpamorona zay fa lany somatsara zany ka miandry didy fampiarana. Fa eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa totosa tamin'ny sabosy teo ny andehany voalohany amin'ilay hetsika ara-panatanjahantena Raid Tsingrouge atao amin'ny fokontany Irodo komina ambanivohitra Ankarana any amin'ny distrika Nantsiranana faharoa. Fifaninanana azakazaka izy io ary nizara sokajo roa teo amin'ny taonany mpandray anjara sy ny alavirandalana ny faninanana nahitana mpandray anjara 80 ny sokajy voalohany ho an'ny mihoatra ny 80 taona natao tamin'ny lalana mirefy 80 kilometatra ny isa 350 kosa ireo mpandray anjara tamin'ilay sokajy faharoa lasaky ny 80 taona ary nanala lalana mirefy 4 kilometatra. Mitatitra ny andindininy izay ary nara manantsoa avy amin'ny radio fagniry any Antsiranana.
Wilson Tatasoa no tafiditra voalohany tamin'ny sokajy 80 taona miakatra, tanora lahy 20 taona, zanaky toliara mila ravinahitra ty avaratra i Tatasoa Wilson navita io 80 kilometatra io tao anatin'ny adiny iray sy 15 minitra. Raha iza fisoa Marie Francette kosa vehivavy tafiditra voalohany navita izany tao anatin'ny adiny iray sy 7:30 minitra avy eto Antsiranana tapo-tanàna. Amporoborobo ny fizahantany any ato agnatiny no agnisany tanjony tamin'ity Raid Tsingrouge ity raha ny fagnazavany Aurelien Razafindravony tale mpagnatanteraka ao amin'ny site ecotouristique Tsingrouge.
Zavatra natao teto zany fampiroboroboagna ny fizahantany ato agnatiny natao hevitra zegny fomba akory tongavany mpizahantany antsika agnatiny aty zany le tompony zany hoe malagasy mitovy atsika ny mpandray anjara tamin'ny raidy tegna narisiky tsara marigna fa sity sity communautaire ny raha misy ato vazafo ny tegna liagna mandeha ty fa karakory koa atsika zegny natonga le fananganana ny raidy tsigny première édition 2023
ty natao isintomana ny malagasy tsy vakivolo hitsidika io toerana mampiavaka ny tapany avaratra io ny hetsika raidy tsingorouge ary nara manantsoa ekara radio fagniry Diego Suarez ho an'ny radio Don Bosco.
Reva vao any ivelany tsy sasatry ny manao antso fampitsarana ny ady sy ny iverena ny fandriam-pahalemana ny papa François Aurin ny vavaky ny Angelus isaky ny alahady nitodika tamin'ny zava-misy any Ukraine, Israela sy Palestine zomaly ka nasehony tamin'ny alalan'ny fanontaniana indray izay antso ho an'ny fandriam-pahalemana izay mba afaka mandray fepetra mivaingana isiny izay fandriam-pahalemana izay ve isika ho izy manoloana ireo nanatrika ny fotoana teo amin'ny kianjany Masindapera omaly nanamafy nyfanentana tanany ny rehetra hivavaka ny papa indrindra ho an'ireo rehetra lasipatra amin'ny ady Sion tanana kely iray any Suisse ny tovolahy antsoina hoe Sébastien Robin androany maraina nafatesan'olona roa zany ary lasa nandositra io navanindozy io avy eo mitohitra amin'izao ny fikaroana azy ary sokajiny ny mpitandro filaminana olona tahorany tovolahy io ka tsy tokony ho samborony olontsotra tsy mbola fantatra mazava moa ny momba azy sy ny antony nanaovan'izao fitifiran'olo izao marina fatranga tsy dia fahitany Suisse ny tahaka izao mandrangaranga ny tsy fananany fanjakana volasa dia andriamatory raha vie milay raha vaovaofidy ho filoam-pirenena ny Argentine nazana zavy izy nilaza fa tsy manambola ny fanjakana ka nampafantariny vahoaka ny tsy maintsy ampiarana ny drafitra fitsitsiana na dia vomaiky ampitotongana ny lafiny teokarenany amin'ny firenena io azy zany nitanterahana omaly alahady moa ny fianianany filovaovao raha vie milay sy nandraisany ofisialy ny toerana maha filoam-pireneny Argentine azy farany lasibatry ny tafiodrivo mahery narahana rotsakorana tamin'ny sabotsy teo ny tany Tennessee any atsimatsinana ny Etats-Unis natratratra any amin'ny 70 kilometatra isanorany heriny nandravarava zay ny lalovany tafitro ka nahafatesan'olona enina farafakeliny ary nanimbatra ny finenana maro akoatr'izay niteraka fahatapahany herinaratra ka tokantrano misy roa arivo sy dimy alina anoany no tsy afaka nisitraka izany nisany koa moa ny azon'ny ongotra hatramin'ny fa kany maro ihany koa ireo naratra vokatra ny fandalovan'ny tafio-drivotra mahery tany Tennessee izay ny vavoantsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina mbola mionetindray tsika anatin'ny vaovao maraina mandra-pitafa tompoko